Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemična slika včeraj je malce slabša, kako bo to vplivalo na nadaljne vladne odločitve.
Mineva 12 let od odkritja posmrtnih ostankov v rovu Svete Barbare.
Evropska ljudska stranka po slovesu madžarskega Fidesa pred spremembami.
Vreme, jutri ponekod že nekaj oblačnosti, za petek napovedujejo padavine. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji se je epidemična slika spet nekoliko poslabšala. Včeraj so namreč potrdili 1209 okuženih. Delež pozitivnih testov je tako znašal 19,5%, je objavila vlada. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 516 covidnih bolnikov. 11 jih je umrlo. Sedemdnevno povprečje okužb je bilo tako za 25 više kot dan prej. Regija z najslabšimi kazalci ostaja Obalno-Kraška. Samo v Kopru so včeraj odkrili 59 primerov okužbe. Pred pol ure se je na Brdu pri Kranju sestala vlada, še pred tem pa je v ukrepih tekla razprava tudi s člani svetovalne skupine. Ta je predlagala tudi vrnitev ostalih dijakov v šole, in sicer po modelu C. Del bi se vrnil v šolo, del bi ostal doma, potem pa bi se zamenjali. Če bo vlada danes predlog potrdila, se bo pouk na tak način začel izvajati prihodnji teden. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so februarja potrdili južnoafriško različico koronavirusa pri osebi, ki ni potovala v tujino. Angleško so doslej potrdili pri 49 osebah, le 10 jih je bilo v tujini. Pri dodatnih 55 vzorcih z mutacijo angleške različice morajo to še potrditi. V 4 vzorcih pa so potrdili tako imenovano nigerijsko različico. Nova študija južnoafriških znanstvenikov pa je pokazala, da so ljudje, ki so se okužili s tako imenovano južnoafriško različico, bolje imunsko zaščiteni. Jelko Kacin, koordinator za množično cepljenje, je danes napovedal, da prihodnji teden načrtujejo začetek cepljenja vzgojiteljev in učiteljev, saj je to prioriteta. Jutri naj bi v ta namen prejeli nove pošiljke cepiva AstraZeneca.
Mi pričakujemo, da bi jutri dobili več kot 24 tisoč odmerkov AstraZeneca in držimo na zalogi 15 tisoč za primer, če ne bi prišla, da bi drug teden začel množično cepljenje vzgojiteljev in učiteljev, kajti to je v tem trenutku prva prioriteta.
Sicer pa naj bi cepljenje nekoliko pospešili.
Naš izračun govori, da bomo v mesecu marcu, če bo vse šlo tako kot mora, prejeli več kot 100 tisoč odmerkov AstraZeneca, pričakujemo 30 tisoč Moderne, nekaj manj kot 100 tisoč Pfizerja, kar pomeni, da se bomo v marcu prvič soočili z možnostjo, da pocepimo 240 tisoč odmerkov plus minus 10 tisoč, tako nekako, kar pomeni, da bomo zdaj pa vendarle saj na polovičnih kapacitetah, ki smo jih s tako drugačno organizacijo logistike zagotovili.
V Avstriji se 3 tedne po začetku sproščanja ukrepov znova krepi število novih okuženih. Od torka so jih našteli več kot 2500, s čimer se je 7-dnevna incidenca povečala na 168. V Nemčiji medtem načrtujejo novo sproščanje, saj se 7-dnevna incidenca znižuje. Pod 100 bi lahko padla že v ponedeljek. Nemška kanclerka Angela Merkel o nadaljnih korakih pravkar razpravlja s predstavniki dežel. Francoska vlada pa je izrazila upanje, da bi lahko v državi zavladala normalnost do sredine aprila, vendar bo o prihodnjih nekaj tednov zelo težkih, je danes povedal govorec vlade. Tudi Francozi upajo na pozitivne učinke cepljenja. Evropski poslanci Romana Tomc, Milan Zver in Franc Bogovič danes niso podprli sprememb poslovnika svoje politične skupine v Evropskem parlamentu, Ljudmila Novak pa jih je. Te spremembe, ki jih je skupina danes podprla, naj bi vodile v izključitev Fidesa, a je mačarski premier Viktor Orban po njihovi potrditvi sporočil, da Fides izstopa sam. Tomčeva in Zver menita, da bo prišlo do sprememb v širšem političnem prostoru in do slabitve moči te politične skupine, kar je seveda tekmecem po godu. Bogovič, ki prav tako ni podprl sprememb poslovnika, pa je dejal, da je danes žalosten dan za Unijo in stranko. Premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti sta pripravljena sodelovati v pogovoru o medijih v Sloveniji pred skupino Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin. Janša je pojasnil, da pričakuje, da bo razprava potekala na sedežu Evropskega parlamenta in ne virtualno, kot predlaga pobudnica pogovora evropska poslanka Sophie in het Veld iz skupine Prenovimo Evropo. Predsednik vlade je izrazil tudi zahtevo, da se zagotovi dovolj časa za celovito obravnavo vseh tem na dnevnem redu. Omenjeno poslanko je v sklopu delovne skupine Evropske komisije povabil tudi na obisk v Slovenijo, da bi se lahko prepričala o dejanskih razmerah. Konec februarja je bilo v evidence zavoda za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 88 tisoč oseb, kar je skoraj 14% več kot pred letom dni. Na mesečni ravni v primerjavi z januarjem pa se je brezposelnost zmanjšala za slabe 4%. Pri tem velja omeniti, da imajo podjetja in SP-ji še vedno možnost koristiti različne ukrepe v pomoč gospodarstvu, med njimi subvencioniranje čakanja na delo ter izplačilo temeljnega dohodka. Na mejnem prehodu Sečovlje so znova odkrili Slovence s ponarejenimi negativnimi testi PCR. Med petimi slovenskimi državljani, ki so jih ustavili na mejnem prehodu, sta bila tudi dva mladoletnika. Slednja sta test sama naredila na računalniku. Prav tako 78-letnik in 64-letnica, medtem ko je 43-letnik povedal, da je ponarejeni test kupil v Ljubljani. Hrvaška zakonodaja za to vrstno kaznivo dejanje predvideva do 3 leta zapora. Preiskovalci danes na Štajerskem in Primorskem opravljajo 28 hišnih preiskav, ki sodijo v okvir obsežne mednarodne kriminalistične preiskave. Po navedbah nekaterih medijev naj bi bili med preiskovanci člani družine Vuk in podjetnik ter davčni svetovalec Rok Snežič. Vršilka dolžnosti direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar.
19 fizičnih oseb je osumljene storitve kaznivih dejanj, zlorabe položaja ter zaupanja pri gospodarski dejavnosti in goljufije. Odgovorne osebe so neupravičeno izdajale račune za različne storitve. Na ta način so povzročile škodo gospodarskim družbam, sebi pa pridobile protipravno premoženjsko korist v višini približno 7 milijonov evrov.
Šlo je za osebe s slovenskim državljanstvom in tujcem, pridržali niso nikogar. V rovu Svete Barbare pri Hudi jami, ki je del opuščenega premogovnika Laško, so 3. marca pred 12 leti prebili 11 pregrad, ki so zapirale prehod v zadnji del. Pred njimi se je odprla niša do polovice napolnjena s trupli. Odkritje predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih vseh, ki zagovarjajo, da imajo tudi pomorjeni v povojnih pobojih pravico do dostojnega pogreba in groba. Pri tem je pomembno vlogo odigrala vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč pod vodstvom doktorja Jožeta Dežmana. Ob obletnici odkritja žrtev se je z njim pogovarjal Tone Gorjup.
Doktor Jože Dežman, kakšno je sporočilo Hude jame oziroma rova Svete Barbare 12 let po odkritju množičnega grobišča?
Poglejte, v Sloveniji se seveda ob 30-letnici republike sprašujemo o tem, do kam smo prišli. In prav vstop v rov Svete Barbare je pomenil eno veliko dejanje. Pomenil je dejanje opredeljevanja, se pravi, ker 7 let je trajalo, da se je republika oziroma njeni prebivalci, da smo se zmenili, da je žrtve iz rova Svete Barbare treba izkopati, ekshumirati in jih spodobno pokopati. Ta pot nam kaže, da se je tukaj politično opredeljevalo. Jaz mislim, da je bil nauk predsednika Türka, ki ga je izjavo v drugorazreznosti njega samega poslala med drugorazredne politike, je bil zadosti jasen signal, da gre za pomembno reč. Potem, če pogledamo, v vseh tih letih, ko smo se soočali s tem neznosnim stanjem posmrtnih ostankov v plastičnih gajbicah, v koprovizorični kostnici v rovu, je nastalo eno široko opredeljevanje, pravzaprav ene vrste referendum, ki je prisilil do nastopa, prisilil ali pa pozval k nastopu vse od predsedstva Akademije pisateljev, številnih izjav tudi na Radio Ognjišče ste pogosto se o tem izrekali in prišlo je do tega, da je se izkop nadaljeval. Jaz bi tukaj spet rekel, da je na politični ravni ob strankah, ki tradicionalno zagovarjajo od pravice vseh žrtev, do groba se je zelo profiliral in izkazal predsednik Pahor. In ne nazadnje je po pobudi Nove Slovenije in po recimo tisti razmerju sil vladi Mira Cerarja prišlo do sprejema zakona o prikritih vojnih grobiš in pokopu žrtev. In ta zakon je omogočil, da se še naprej opredeljujemo do vseh vprašanj, ki so se pojavila ob Hudi jami, ob rovu Svete Barbare. To pomeni, da imamo ta hip centralno točko odpora starih sil, ki zanikajo pravico do groba v Ljubljani, župana Jankoviča, častne občane. Imamo točko konkretnega, recimo konkretne nove Hude jame, domobransko pokopališče na Orlovem vrhu, druga točka je pogreb umorjenih Romov, ki jih umorijo partizani leta 42. To pomeni, da so ob Hudi jami vprašanja in opredeljevanja postala zelo jasna in da je kljub vsemu stran, ki zagovarja pravico vseh žrtev do groba in nas uvršča v zahodni kulturni krog, tudi krščanski kulturni krog, je preprosto dosegla velike uspehe, ne smemo pa podcenjevati uporov in odporov, ki so. Ne. Tako da še vedno živimo, jaz bi rekel, v senci Hude jame. Ne.
Če še ostanemo pri rovu Svete Barbare, so bili najdeni posmrtni ostanki vseh žrtev, ali bi bilo mogoče odkriti še kaj?
Veste, kako je v javnosti, zlasti tudi, če spremljamo spletne objave, a ne se pojavlja naprimer tudi domneva, da lasje nesrečnih umorjenih deklet, da so sploh niso bili v Hudi jami. Potem imamo številne izjave, da naj bi bili tam samo ostaši in ne vem kaj še vse. Ampak, kar se pa tiče dela, temeljitosti dela raziskovalcev, kriminalistov in ostalih, je pa nedvomno. Ko se je prišlo do konca posmrtnih ostankov, tam okrog 15-20 metra, se je kopalo še do 45 metra, da bi se ja videl, da v prvem jašku ni nobenih posmrtnih ostankov. Že prej se je kopalo nerazumno velik v drugem jašku, kjer se je jasno pokazalo, da tam posmrtnih ostankov ni. Se pravi, imamo to skupino mumificiranih žrtev v vodoravnem jašku in skupino žrtev v tem navpičnem jašku, kolikor jih je bilo. Tako da z vso gotovostjo lahko rečemo, da je bila raziskava opravljena temeljito in do konca.
Kaj storiti z rovom Svete Barbare? To verjetno ne more biti turistična točka, je pa lahko kraj spomina na množične poboje. Ima vaša komisija kaj besede pri tem?
Zdaj jaz moram reči, ko komisija z julijem letos svoj mandat zaključuje, mi verjamemo, da bo služba, sektor za vojne grobove, grobišča, ki nastaja na ministrstvu za obrambo, da bo lahko prevzel kvalitetno in odgovorno skrb za vse skupine slovenskih grobov doma in v tujini, tujih v Sloveniji, ampak v urejanju ali pa v načinu izvedbe urejanja rova Svete Barbare pa je vstopila občina Laško, ki je sodelovala do zdaj tako z ministrstvom za delo, tudi komisija je prispevala, kar je mogla. Tukaj jaz mislim, da je treba povedati, da je občina Laško odgovorno razvija en širši projekt dediščine, v kateri bo tudi ta temna. Jaz mislim, da tukaj je le treba reči, da ta temna, črna dediščina le sodi tudi v okvir ene turistične ponudbe, ampak da je razen pripravljenosti občine Laško, ki skratka pripravlja projekt, ki je prevzema tudi ene določene upravljavske in lastninske odgovornosti v Hudi jami, prav deleč nismo prišli. Jaz pa upam, da bo tudi predstavitev projekta javnosti da bo spodbudila tako občino Laško kot tudi državo, da se bo tudi tam premaknilo. Skratka, da bo nastal objekt, ki bo, to jaz si srčno želim, da bi mi smo imeli še z gospodom Stresom, ko je bil škof v Celju, pogovore o tem, smo tudi z Markom Ivanom Rupnikom že o tem govorili, da bi v prostoru nekdanje strojnice nastala kapela, nastal res prostor tega globokega sočutja in spominjanja, tudi odpuščanja, pripravljenosti za sožitje, da bi bile pa ostali deli, ki so vezani s tem zločinom, pa predstavljeni čim bolj avtentično in čim bolj pričevalno, tako kot so bili tudi odkriti.
Povedali ste, da komisija poleti končuje svoj mandat. Kaj lahko rečete o upravljenem delu in kaj zapuščate vašim naslednikom oziroma prihodnim rodovom?
Veste kako, jaz sem vesel, da lahko tudi napovem peto poročilo komisije, tudi to bo išlo pri založbi Družina. In tukaj pa je pa pravzaprav bo del odgovora na vaše vprašanje. Prvič, v tem delu bomo predstavili eno izhodišče za skrb za vse grobove, ker pokazalo se bo, da je ta komunistični, ateistični pokop v katastrofalnem neredu pustil tudi to, če mu rečemo partizanske grobove, grobove zmagovite strani. Potem dr. Lampičeva, dr. Mikša, sodelavkami, sodelavci so pripravili že novo elektronsko bazo za upis vseh vojnih grobišč v enoten sistem dokumentacijski in letos se bo projekt prav obdelave konkretnih podatkov o prikritih moriščih in grobiščih nadaljeval. To, kar je pomembno, je, da je tudi spomeniško varstvo, se pravi varuhi dediščine z gospodom Robertom Peskarjem kot generalnim konzervatorjem, ob prisotnosti tudi gospoda Jerneja Hudolina kot direktorja, je postavilo odgovornost te stroke za razvoj. Tako da jaz bi rekel, da niti tok ne gre za dediščino, ampak za razvoj projekta, ki ga prevzemajo nove strokovne in jaz bi rekel tudi uradniške generacije. In jim želim, da bi projekt še nadgradili, ker je vreden tega.
Dr. Jože Dežman, hvala za pogovor ob obletnici odkritja Hude jame oziroma množičnega grobišča v rovu Svete Barbare.
Tudi vam hvala za pozornost in upam, da bo Slovenija ob 30-letnici zmogla te korake, o katerih so govorila.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svetovni slovenski kongres je pripravil nagradni natečaj za mlade rojake. Tema je prijateljstvo. Tak je tudi naslov lutkovne predstave Brede Varl, ki so jo lani pod vodstvom avtorice, režiserka pa je bila Marica Hartman, pripravili mladi slovenski lutkarji iz Celovca. Besedilo lahko otroci sami s pomočjo staršev ali mentorjev preberejo, za natečaj pa pripravijo risbo z motivom, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Sodelujejo lahko mladi rojaki iz vsega sveta do 15. leta starosti. Vsi sodelujoči bodo prejeli diplomo za sodelovanje, revijo z nalogami in dodatno darilo. V vsaki od kategorij bodo izbrali najboljšo risbo in avtorja dodatno nagradili. Več o natečaju na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa, ki je včeraj zasijala v prenovljeni podobi in je zdaj prilagojena za brskanje z vsemi napravami ter sledi najnovejšim smernicam.
Šport. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu so danes tekači opravili preizkušnjo na 15 kilometrov v prosti tehniki. Naslov prvaka si je zagotovil Norvežan Hans Christer Holund. Najboljši slovenski dosežek je bilo 60. mesto Benjamina Črva, Viličaru pa je bil 76. Slovenska biatlonka Lana Repinc je na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila še svojo drugo zlato kolajno. Po sprintu je bila kljub dvema zgrešenima streloma najboljša tudi na zasledovalni tekmi. Njen uspeh je 6. mestom dopolnila Kaja Zarč. Košarkarji Helio Sans v devetem krogu lige ABA 2 na turnirju v Sarajevu so izgubili proti Podgorici s 85-87. Domžalčani so tako skupno dosegli že 8. poraz in ostajajo na dnu lestvice 14-članske lige. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je na turnirju VTA v Dohi v konkurenci dvojic uvrstila v polfinale. Po noči bo še precej jasno, zjutraj se bo ponekod zgostila koprenasta oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od -4 do 0, ob morju okoli 3. V četrtek bo sončno s koprenasto oblačnostjo, po hribih na zahodu pa se bodo čez dan začeli nabirati oblaki. V večjem delu Slovenije bo sredi dneva zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Obeti, v petek bo pretežno oblačno, dopoldne bodo tu in tam manjše krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bodo nekoliko okrepile in postale pogostejše. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Skladilo se bo, meja sneženja se bo spuščala, zvečer bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. V noči na soboto bodo padavine ponehale, do jutra se bo že večinoma zjasnilo. V soboto bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v nedeljo bo pretežno jasno s hladnim jutrom. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno jasno 14, Maribor 9, Murska Sobota jasno 13, Celje 9, Novo mesto jasno 14 in Koper 10 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 7, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 12, Portorož pretežno jasno 10 in Lesce 9 stopinj. Ostali podatki: Metlika 13, Nova Gorica, Rogaška Slatina in Tolmin 12, Ajdovščina, Kranj, Litija, Ptuj, Trebnje in Vrhnika 11 stopinj, Črnomelj, Gorenja vas, Hrastnik, Idrija, Lendava, Podčetrtek in Velenje 10, Listca, Postojna, Bohinjska Češnica in Pohorje 9, prav tako Logatec in Slovenske Konjice 9 stopinj. Slovenjgradec 8, Babno Polje, Gornji Grad in Kočevje ter Mežica 6, Rateče 5, Krvavec 3, Kredarica pretežno oblačno 1 stopinja, tudi Jezersko 1 stopinja in Rudno Polje 0 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Šenčur-Britof. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Predor Karavanke, jutri bo promet skozi predor med 8 in 15.30 potekal izmenično enosmerno zaradi del na avstrijski strani. V noči na nedeljo bo predor zaprt med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz za tovorna vozila bo preko Šentilja, za ostala vozila preko Ljubelja in Koranskega sedla. Občasno so možne kratkotrajne popolne zapore v obe smeri zaradi miniranja na avstrijski strani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.